Kako se zovu Srbi? Ljudi iz Srbije obično imaju jedno ime i jedno prezime. Retko imaju dva imena. Neke žene imaju dva prezimena. Prvo je prezime oca, a drugo je prezime muža. Zavod za statistiku daje podatke iz popisa 2011. godine. Tamo čitamo koja su imena i prezimena najčešća u Srbiji. Najčešća ženska imena su Ana, Gordana, Dragana, Ivana, Jelena, Ljiljana, Marija, Milica, Mirjana i Snežana. Najčešća muška imena su Aleksandar, Goran, Dragan, Dušan, Dejan, Marko, Milan, Miloš, Nikola i Zoran. Prezime je porodično ime. Svaka porodica ima jedno prezime. Prezimena potiču od imena predaka. Najčešća prezimena u Srbiji su Đorđević, Ilić, Jovanović, Marković, Milošević, Nikolić, Stojanović, Stanković i Pavlović. Najčešće kombinacije imena i prezimena su Dragan Jovanović i Milica Petrović. Danas obično roditelji biraju ime za bebu. Kratka imena su popularna, pa se devojčice često zovu Mija, Ema ili Una, a dečaci Luka, Lav ili Vuk.